Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçohr müdəkki deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmasına imkan verməyəcək. Bağdadın cənubunda iki Amerika əskərinin meyidi tapılıb. Güman edilir ki, bu iyunun 16-sında üsyançıların oğurladığı əskərlərin meyidləridir. Avropa Birliği Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanması ilə bağlı prezident George Bush-a təzyiq göstərəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan haqqında sənədli film çəkilib. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Efirdə xəbərlərdir. İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin Bakıda keçirilən konferansı öz işini davam etdirir. Konferansın içində iştirak edən İranın Xarici İşlər Naziri Manuçohr Mütəkki bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Nazir İranla Azərbaycan arasında münasibətləri yüksək qiymətləndirib. Bağdadın cənubunda iki Amerika əskərinin meyidi tapılıb. Güman edilir ki, bu iyunun 16-sında üsyançıların oğurladığı əskərlərin meyidləridir. Onlara işgəncələr verilib və sonradan onları qətlə yetiriblər. Amerika ordusu onda deyib ki, Amerika qoşunları Əl-Qaidənin İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zərqavinin sağ əli sayılan Mənsur Süleyman Əl-Məşəddanini qətlə yetiriblər. Koalisiya qüvvələrinin sözçüsü general-mayor William Cadwell deyib ki, Əl-Məşəddani cümə günü qətlə yetirib.
On Friday night morning, Mansur Süleyman.
Şeyh Mansur kimi tanınan Mansur Süleyman Xalif Əl-Məşəddanini koalisiya qüvvələri bizim xidmətimizin itkin düşmüş iki üzvünü axtardığı yerdə qətlə yetiriblər. Avropa Birliği Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanması ilə bağlı prezident George Bush-a təzyiq göstərəcək. Avstriya kansleri Wolfgang Schüssel bu bəyanatı bugün Brüsseldə Avropa Parlamentində verib. Hazırda Avstriya Avropa Birliyinə prezidentlik eləyir. Bundan əvvəl Amnesty International İnsan Hüquqları Təşkilatı Avropa Birliyi liderlərini Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanmasında israr eləməyə çağırmışdılar. Şimali Koreya deyir ki, raket sınaqları keçirməkdə azaddır. Yaponiya mediası Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirinə istinadla yazır ki, Pxenyanın addımları iki ölkə arasında 2002-ci ildə razılaşdırılan ballistik raketlər haqqında moratoriumu pozmur. Yaponiya baş naziri Yunichiro Koizumi 600 Yapon qoşununun İraqın cənubundan geri çəkiləcəyini elan edib. Yaponiyanın Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Yaponiyanın İraqdakı missiyası başa çatıb. Cənab Koizumi deyib ki, Yaponiya qoşunlarının İraqı tərk eləməsindən sonra da Tokyo İraqa yardımını davam etdirəcək. Türkmenistan rəsmiləri qərb ölkələrini və diplomatları ölkədə sabitliyin pozulmasına yönəlmiş müxalifətin gizli planında iştirak etməkdə günahlandırıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi naziri Gəldi Məhəmməd Aşır Məhəmmədov iddia eləyir ki, bu planlarda Türkmenistan hökumətinin axtardığı sürgün edilmiş müxalifət nümayəndələrinin əli var. O, həmçinin Fransa səfirliyinin əməkdaşlarını, Britaniya vətəndaşlarını və ATƏT əməkdaşını müxalifətçilərə yardım göstərməkdə günahlandırıb. Ukrayna parlamenti hökumət koalisiyasını yaratmaq məqsədi ilə bugün bir daha yığışıb. Martda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ukrayna siyasi böhran keçirir, çünki keçmiş narıncı inqilabın liderləri indiyədə koalisiya ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Konstitusiyaya görə əgər iyunun 25-nə dək razılıq əldə edilməsə, prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxa və erkən seçkilərə çağıra bilər. İranın əsas islahatçı partiyası olan Müşərihat Cəbhəsi keçmiş müxalifətçi millət vəkili Əli Əkbər Musav Xoveyinin buraxılmasına çağırıb. Musavi Xoveyini ötən həftə Tehranda qadın hüquq müdafiəçilərinin etiraz aksiyası zamanı həbs edilmişdi. Dünən İraq məhkəməsi bildirib ki, Musavidən başqa aksiya zamanı saxlanılan fəalların hamısı buraxılıb. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres deyir ki, indi dünyada 8,4 milyon qaçqın var. Onlardan 5 milyonu 5 ildən çoxdur ki, evlərindən didərgin düşüb. Bakıda 40-dan artıq əcnəbi şəxs qaçqın statusu ilə yaşayır. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə 11 minə yaxın əcnəbi isə Azərbaycanda sığınacaq axtarır. Onlar daha çox Afqanistan, Pakistan, İran və İraqdan olanlardır. İlk dəfə olaraq Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti haqqında sənədli film çəkilib. 6 dildə ingilis, fransız, ispan, alman, ərəb və Azərbaycan dillərində səsləndirilən film əcnəbilərdə Azərbaycan haqqında dəqiq təsəvvür yaratmaq məqsədi güdür. Filmdə Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olması, yerli əhalinin tarixən atəşpərəstlik, xristianlıq və İslam dinlərinə sitayiş etməsi, indi müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda digər dinlərə də hörmətlə yanaşılması əksini tapıb. Filmdə ölkənin tarixi və mədəniyyət abidələri haqqında məlumat verilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhətlərinə imkan verməyəcək. Bugün Bakıda mətbuat konfransı keçirən İranın Xarici İşlər Naziri Mənüç Şöhr Mötəkki deyib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ABŞ Prezidenti George Bush'un İrana sanksiya tətbiq oluna biləcəyi haqda bəyanatına münasibət bildirən İranın Xarici İşlər Naziri Mənüç Şöhr Mötəkki qeyd edir ki, hazır ki siyasi atmosferdə bütün tərəflərin iradəsi və xoş niyyəti sayəsində ölkəsinin nüvə hüququ təmin oluna və kütləvi qırğın silahlarının qarşısı alına bilər.
Bəziləri yaddan çıxarıblar ki, artıq hədə qorxu zamanı keçib. Hədə qorxu dili indiki dünyada qəbul olunur.
Təhdid, zəbani, dərbaqı...
Bakıda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri iyunun 20-sində keçirdiyi mətbuat konfransında bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların son bir ayda keçirdikləri etiraz aksiyalarını bəzi ölkələrin İranda milli nifaq salmaq cəhdi kimi qiymətləndirdi. Rəsmi qəzetdə çap olunan bir karikaturanı milli heysiyyətlərinə təhqir hesab edən azərbaycanlılar mayın sonundan başlayaraq İranın müxtəlif şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Xarici İşlər Naziri Mənüç Şöhr Mötəkki bildirir ki, mətbuatda gedən karikaturalar millətlərarası münasibətlərə ziyan vurduğundan iş məhkəmədə araşdırılacaq.
Və həmin dəlil kəsi ki, çəndi piş dər yəki az ruzlamaha mətləbi xəlaf in
İranda milli birlik ən böyük xəzinələrdən biridir və tariximizin qorunması üçün böyük cəmiyyəti var. Ayrı-ayrı ölkələrin İranda milli nifaq yaratmaq istəyi təbiidir. Amma millətin ayıqlığı və rəhbərlərin düzgün siyasət yürütməsi həmin ölkələrin istəyinin baş tutmasına imkan verməyəcək. Ola bilər, başqa ölkələrdən bu hadisələrə ayrı gözlə baxsınlar. Amma zaman onların səhvini göstərəcək. Həqiqət bundan ibarətdir.
Ancaq vaqiyyət həstər İran, həmən iski mən xidmət şuma ərz kərdəm.
Nazir həmçinin Bakı-Tehran münasibətlərini yüksək qiymətləndirdiyini deyib. Buna görə də azərbaycanlıların etiraz aksiyalarında Azərbaycanın roluna aid fikirləri inanmadığını bildirib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Bu il ali məktəbə qəbul imtahanlarında yaxşı nəticə göstərən 5 nəfər abituriyent bakalavr dərəcəsi almaq üçün xaricə göndəriləcək. Bu təşəbbüs İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülüb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bu il ali məktəblərə qəbul zamanı ən çox bal toplamış 5 tələbə xaricə oxumağa göndəriləcək. Amma bu, yalnız birinci qrup ixtisaslarına aid olacaq, daha dəqiqi faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi ilə bağlı ixtisaslar üzrə imtahanda 600-dən çox bal toplayanlara. Bu barədə məlumat verən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib ki, məqsəd ölkə iqtisadiyyatının əsas sahəsi olan neft-qaz sektoru üçün yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamaqdır.
Hələ ki, bu birinci demək addımdır, bu 5 nəfəri seçəcəyik. Gələn ilə biz ümid varıq ki, bununla əlaqədə xüsusi dövlət proqramı işlənib hazırlanacaqdır və bu proses artıq demək daimi olacaqdır.
Azərbaycanlı tələbələrin xaricə göndərilməsi təklifi Prezident İlham Əliyevdən gəlib, təhsil haqqını dövlət neft şirkəti ödəyəcək. Xaricə göndərilənlər müsabiqə yolu ilə seçiləcək, onlar həm də xarici dil üzrə imtahandan keçməlidirlər. Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə gələcəkdə dövlət magistr dərəcəsi almaq istəyənlərin də xaricdə təhsil almasına şərait yaradacaq. Hazırda xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı 3000 nəfərə yaxındır, onlardan 1000 nəfərə yaxını dövlət hesabını oxuyur. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də futbol xəbərləri. Futbol üzrə dünya çempionatında bugün Almanya Ekvadora 3-0 və Polşa Kostarikaya 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin İngiltərə ilə İsveç və Trinidad və Tobago ilə Paragvayın milli yığmaları qarşılaşacaq. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Növbəti mərhələdə 8-1 finalda Almanya və Ekvadora rəqib ola biləcək B qrupunda İngiltərə, İsveç, Paragvay, Trinidad və Tobago yığmaları yer alıb. Bu qrupdakı ilk 2 turdan sonra İngilislər artıq 6 xalla 8-1 finala vəsiqə qazanıb, 2-ci yerdəki İsveçin 4, 3-cü yerdəki Trinidad və Tobago'nun isə 1 xalı var. Qrupun yeganə xalsız komandası olan Paragvay son oyunda Trinidad və Tobago ilə qarşılaşır. Paragvayın növbəti mərhələyə yüksəlmək şansları olmasa da, Trinidad və Tobago millisi Paragvaya 2 ya 3 gol fərqi ilə yenib, İsveçin son turda İngiltərəyə uduzmasına ümid eləyə bilər. B qrupunun hər iki oyunu Bakı vaxtı ilə gecə yarısı başlanacaq. Paragvayın çalışdırıcısı Ruiz oyunla bağlı deyib ki, hər iki oyunu uduzub şanslarımızı itirdiyimiz üçün məyusuq. Amma bu oyunu udub, özümüzə olan güvənimizi geri qaytarmaq istəyirik. Trinidad və Tobago'nun bir vaxtlar Manchester United'da forma giyən hücumçusu Dwight York isə bildirib ki, futbol tariximizin ən önəmli zamanını keçiririk. Kiçik bir ölkə olsaq da önəmli işlər görüb, irəliləmə şansımızı bu oyuna qədər daşıya bilmişik. Bu artıq çox şeydir. Amma bir məsələ var ki, İngiltərə ilə oyunda 8-1 finala vəsiqə qazanmaq üçün İsveçə bərabərliyi də bəs eləyir. Digər bir məqam sonundan ibarət ki, bir çox futbol mütəxəssislərinin fikrincə İngiltərə və İsveç oyununa qədər artıq A qrupunun qalibi və ikincisinin adı bilinəcəyindən İngilislər 8-1 finalda ev sahibləri Almaniya ilə qarşılaşmamaq üçün oyunda qələbədən çox sərfəli nəticə üçün çalışacaq. Düzdür, Almaniya yığmasının rəhbərliyi həm İsveç, həm də İngiltərə ilə qarşılaşmaya hazır olduqlarını rəqiblərindən çəkinmədiklərini deyiblər. Eyni şeyi İngiltərə yığmasının rəhbərliyi və Gerrard, Lampard və Kraut kimi oyunçular da bildirib. Amma İngiltərənin İsveçdən olan baş məşqçisi Sven-Göran Eriksson məhz bu oyunçuların hərəyə bir sarı vərəqəsi olduğundan ehtiyatda saxlana biləcəyini də deyib. Eriksson deyib ki, biz əgər hökmən udmalı olsaydıq, sözsüz ki, mən risk eləyib, Gerrard, Kraut və Lampardı birlikdə meydana buraxa bilərdim. Amma belə riskə ehtiyacımız yoxdur və bu 3 oyunçudan hansınısa ikinci sarı vərəq alıb növbəti oyunu buraxmasını istəmirəm. İsveçin çalışdırıcısı Lars Lagerbach isə deyib ki, oyunçular həmişə qələbə istəyir. Məndə, amma bu gün bizə bir xalda bəs edəcək. İngiltərə İsveç oyununda Krautun yerinə artıq zədəsini tam sağaldan Rooney forma geyəcək, müdafiəçi Harry Neville'in durumunun isə hələ də qeyri-müəyyən qaldığını bildiriblər. İsveç yığmasında isə əsas hücumçu İbrahimovic zədəsi yüzündən böyük ehtimalla İngiltərəyə qarşı oynaya bilməyəcək. Bu gecə yarısı B qrupunun qalibini müəyyənləşdirmək üçün meydana çıxacaq olan İngiltərə və İsveç sonuncu dəfə 2004-cü ildə görüşüb və həmin oyunda İsveç 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Ümumilikdə isə İngilislər İsveçi sonuncu dəfə uzaq 1968-ci ildə yenməyi bacarıb. Dünya çempionatının qrup mərhələsinin son turu ərəfəsində ən sərrast hücumçu 2 oyuna 3 dəfə fərqlənən İspaniyalı Fernando Torresdir. Daha 10 oyuncu isə hərəyə 2 dəfə fərqlənib. Komandalar arasında isə ən çox gol vuran 8 dəfə fərqlənən Argentina olub. Çempionatın ən kobud oyuncusu Angolalı Andre 2 oyuna 3 sarı və 1 qırmızı vərəq alıb. Ən kobud komandalar arasında ilk yerləri 8 sarı və 1 qırmızı vərəqə qazanan Angola ilə Trinidad və Tobago 10 sarı vərəqəsi olan Tunis oyuncuları tutur. Çempionatın ən çox topu rəqiblərindən alan oyuncusu, qəribə də olsa müdafiəsi yox, hücumçu olan Trinidad və Tobago'lu Dwight Yorkdur. Ən etibarlı qapısı isə komandasını 14 dəfə qoldan xilas edən Qanalı Kingston'dır.
Futbol xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Danışır Azadlıq Radiosu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhür Mütəqqi deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Bağdadın cənubunda iki Amerika əskərinin meyidi tapılıb. Güman edilir ki, bu iyunun 16-sında üsyançıların oğurladığı əskərlərin meyidləridir. Avropa Birliyi Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanması ilə bağlı Prezident George Bush-a təzyiq göstərəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan haqqında sənədli film çəkilib. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Cingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikillərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bu günə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Respublikasında Xəzər dənizi sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamdan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bu məsələ həll olunmamış qalır. Hələ sahil boyu ərazilərin təmizlənməsi bir yana, bəzi ərazilərdə sürətli tikinti və hasaralma işləri gedir. Hazırda Qaradağ rayonu ərazisində Səngəçal terminalından tutmuş üzü şəhərə doğru Dövlət yol polisi postuna qədər bütün sahil əraziləri hasar alınmaqdadır. Həmin tikinti işlərini kim aparır, məlum deyil. Bu işlərin görülməsinə razılığı kim verib, o da məlum deyil. Tikinti işlərində çalışan fəhlələr isə bu barədə ümumiyyətlə danışmaq belə istəmirlər. Xəzərin sahilində belə tikinti işləri Bakının digər rayonlarında, bundan başqa Sumqayıtda da aparılmaqdadır. Əslində tikinti bizim şəffaflıq verilişinin mövzusuna uyğun görünməyə də bilər, amma yazılı və elektron mediada da bu cür tikillərə icazə almağın heç də şəffaf olmaması barədə iddialar hamıya tanışdı. 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamının həyata keçirilməməsi də əsasən bu amillə izah edilir. Verilişimizin gedişində bu sərəncamı hansı qurumlar yerinə yetirilməli olduğuna hökumət qurumlarının bu barədə fikirlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Cavab deyil, nə deyir?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bir qədər əvvəl bu işlə şəhər rəhbərliyi məşğul olsa da, indi həmin sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə Nazirlər Kabineti və Dənizkənarı rayonların icra hakimiyyətləri məşğuldur. Vaxtilə dənizin sahilində evlərin tikilməsinə kimin icazə verdiyinə gəlincə, mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova hesab edir ki, üstündən xeyli vaxt keçdiyindən o bu məsələ barədə söz deməkdə çətinlik çəkir.
Mən indi sizə deyə bilmərəm ki, konkret hara icazə verib, bu neçə elin söhbətidir, bir 15 ildən çoxdur, kim, harada nə icazə verib, mən onu deyə bilmərəm indi.
Onun sözlərinə görə dənizkənarı tikillərin siyasını Nazirlər Kabinetinə hər rayonun icra hakimiyyəti özü verməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində deyildiyi kimi həmin tikillərin siyasını rayon icra hakimiyyətləri Nazirlər Kabinetinə veriblərmi? Əvvəlcə bu suala rayon icra hakimiyyətlərindən verilən cavablardan söz açım. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdürü Baba Əsgərov bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu işlə Şəhər Memarlıq İdarəsi məşğul olduğundan onlarda həmin tikillərə aid hər hansı bir məlumat yoxdur. Sumqayıt Şəhər Memarlıq İdarəsindən isə bildirdilər ki, onlar təxminən 10 gün olar ki, sahil boyu 130 metrlik zolaqda yerləşən tikillərlə bağlı siyahını tam hazırlayıb veriblər icra hakimiyyətinə. Amma Memarlıq İdarəsinin rəhbəri Bağır Mikayılovun bizə verdiyi bu məlumatı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdürü Baba Əsgərov qəti şəkildə təkzib etdi. Qaradağ rayonunda dənizkənarı ərazilərdəki tikillərə gəlincə, İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə müavini Vaqif Həsənov sərəncama əməl olunduğunu bildirdi.
Təmizlənir, bəli.
Amma hazırda Səngəçal terminalından paytaxta doğru aparılan yeni tikinti işləri ilə kimin məşğul olduğu barədə suala Vaqif Həsənovun cavabı çox sərt oldu. Əvvəlcə telefonla belə məlumatlar verməyin düzgün olmadığını deyən cənab Həsənov sonra məsləhət gördü ki, onun vaxtını almayaq. Vaqif Həsənov bu suala niyə cavab vermək istəmədi, bunu heç cürə aydınlaşdıra bilmədim. Amma Qaradağ rayonundan fərqli olaraq Siyəzən, Dəvəçi və Xızı rayonlarından mənim sualıma cavab verildi və bildirildi ki, onlar bütün məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Qaldı ki, Bakıda dənizkənarı ərazilərdəki tikililərin siyasının hazırlanıb-hazırlanmamasına Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, bu işlər Nazirlər Kabineti yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığım məlumatda isə bunun əksi deyilirdi. Xəzərin sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamı bu günə qədər niyə həyata keçirilmir? Bu sualla ekspertlərə də müraciət etmişəm. Onların cavabları barədə bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağam.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Bələdçi.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axımdova görə 2003-cü ildə verilən sərəncamı bir neçə günə də icra etmək mümkündür. Amma bunu etməli olan qurumlar nədənsə belə bir addım atmaq istəmirlər.
Gücləri çatmır, növşün. İmkan vermirlər. Tapşırıq vermirlər. Necə prezidentin sərəncamı var, göstərişi var. Kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmasın. Mən deyə bilmirəm sizə açıq. Pul var, qorxuram məhkəmələrdən. Birisi nələr törədirlər. Qarıya deyirsən, qara deri yox, ağdır məsələ. Dəniz qırağında hər kvadrat santimetrinə söz var. Bu ili babasının adına, bu bir dənə invalidi tapıb, onun adını eləyib onu. Bala ilə, nəvə ilə dəniz qıranı çıxmaq olmur. Olmaz, belə olmaz, gərək bu saati tədbir götürsünlər. Axı bizim konstitusiyamız var, bizim inzibati orqanlarımız var.
Emil Axundov hesab edir ki, ilk növbədə sərəncamdan əvvəl qanuni şəkildə tikilən evlərin siyasi hazırlanmalı və qiymətləndirmə aparılmalıdır. Yalnız bundan sonra həmin tikililərin sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Cənab Axundov bunu müəyyən mənada problemlərdən çıxış yolu hesab eləsə də, imarət sahiblərinin heç də sakit durmayacağına da əmindir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi villa sahibləri dövlətdən kompensasiya almaq üçün imarətlərini, bağlarını köhnə tarixə sənədləşdirməyə başlayıblar ki, güya həmin evlər prezidentin 2003-cü il sərəncamından əvvəl tikilib.
Köhnə tarixə yazırlar. Protokola da, sərəncama da, köhnə tarixdən də buraxırlar. Mən bilirəm bir-iki obyekti. Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən ölüm, mən ölümü tutub. Bu icra başçısı, ta demirəm, rayonundur, şəhərindir. İcazə verən heç vaxt göstəriş verməz ki, onu sındırım pozun. O saat bir dənə söz var da, bizim gözəl belə sözlərimiz var. Qaytar. Mən nə bilim neynə? Puldur ya nədir, ya salamdır, ya qurbandır, nədir? Qaytar.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri başqa bir çıxış yolu kimi bu işləri həyata keçirə biləcək yeni kadra ehtiyac olduğunda deyir.
Ora qoymaq səriştəli adamı 5 dəqiqənin içində bir dənə mıx da qalmayacaq dəniz qırağında. Başa düşürəm, gecə sənin başını lomla da vura bilərlər. Nə istəyirsə elə bilir, mən əmə o adam hiss eləsə ki, millətdən başqa onun arxasında konstitusiya yanıb, arxasında yuxarı vəzifələri o təbəqədən canablar ona kömək edirlər. Bir ayının içində ölsandan çıxır şıx və şıxmadan lənkarana ki. Bu saat 5 metrə də gedə bilmirsiniz. Dənizi bölüblər hasarla, zadla, binalarla. Adam nürəyə ağrıyır.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun fikirləridir. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə bilir ki, sahil zolağındakı tikillərin bir hissəsi dövlətə məxsus olsa da əksəriyyəti məmurlarındır. Onlara məxsus obyektlərin, imarətlərin isə sökülməsini xeyli çətin iş hesab edən cənab Mövsumova görə, söküləcəyi halda həmin evlərin sahiblərinə dövlət büdcəsindən kompensasiya ödənilməsi bundan da çətindir. Vasim Mövsumov düşünür ki, qanunu və ya qanunsuz nə vaxtsa həmin evlərə icra hakimiyyətləri sənəd verib və bu baxımdan da əgər həmin evlər sökülərsə, onda ev sahiblərinə kompensasiya verilməsi qaçılmazdır. Amma başqa bir tərəfdən o bu qaçılmazlığı həm də büdcəyə vurulan zərbə hesab edir. Vasim Mövsumova görə dənizin 130 metr sahilindəki dövlət müəssisələrindən başqa digər evlərin, bağların hamısı imkanlı şəxslərə və məmurlara məxsus olduğundan onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması da inandırıcı görünmür. Və bəlkə də elə sərəncamın uzun müddətdən bəri yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Bundan başqa Vasim Mövsumov deyir ki, sahil boyu ərazilərdə torpaqların əksəriyyəti müxtəlif yollarla alındığından onun verilməsində günahı olan məmurların indi öz gördüyü işə qarşı mübarizə aparması da elə asan deyil. Həm söhbətim isə bilir ki, sərəncamın yerinə yetirilməməsi də pis ənənə yarada bilər. Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev isə deyir ki, 3 il əvvəl verilən sərəncamı alqışlasa da, onun indiyə qədər yerinə yetirilməməsindən təəssüflənir. Cənab Quliyev deyir ki, vaxtilə Bakının baş planı ilə yanaşı, Xəzərin qərb sahillərinin istirahat yeri üçün nəzərdə tutulması ilə bağlı layihə də təsdiqlənib. Elə təsdiqlənmiş həmin layihə uyğun dəniz kənarı bütün tikilləri təmizləmək mümkündür.
Niyə olmur axı? Niyə? Vaxtı ilə hələ Sovet dövründə biz o zonanı, deməli Xəzərin qərb tərəfində istirahat zonası nəzərdə tutmuşuq. Ona göre de bizim lahe var ve teslim olunur. Kuvvetedir hemen. Hem şehrin baş planı hem de biz onu olduğa teslim olunur. O planı kaldırın bakın onunla da hareket edemiyorlar. Hiç kes onu hele asminit edemiyor. Kanunla her şeyi edemiyorlar. Niye edemiyorlar? Size bir de misal getirin. Siz Mor Vahzal'ın yanında bir de bina çizildi. Görmüştünüz onu. Bizi söktüler. Onu niye söktüler? Kanunsuz çizildi söktüler. Ben o zaman manalit binaydı. Biliyorsun onu sındırmak olmurdu. Ben onu sökebildim. Başka yerde de biri var. Eylemsiz bir abi. O sökmek oldu. Ben bunu niye sökmek olmur?
Feyzullah Kuliyev'e göre bu işlere həmin zolağda tikilən evlərin əksəriyyətinin sənəsiz olması da kömək eləyə bilər. Digər həmsöhbətlərim kimi cənab Quliyev də həmin tikililərin sıravi vətəndaşlara aid olmadığını deyir.
Məsələn, məndən çox maaş alan olmuyor sovet dövründə, amma mənim bir dənə fərzi evim yoxdur. Mən panel evdə yaşayıram.
Baş planın müəllifi kimi vaxtilə icazə vermədiyi yerlərin heç birində tikinti işləri aparılmadığını söyləyən Feyzullah Quliyevə görə onu heç xahiş minnətlə də dediyindən döndərə bilməyiblər.
Mən ömür boyu qanun tərəsi olmuşam. Elə ona görə də indiyə qədər panel evdə yaşayam, amma mənim əlimdə çox şeylər. Sən o yerlər ayrılır da vaxtıyla. Baş planın müəllimi kimi birinci sərəncama viza məndən keçərdi. Mən heç vaxt gəliblər payla, pavşalçı ilə hamısını rədd eləmişəm. Bir ay, iki ay axırda da görüblər yox, yazırlar düz yazır ay yerinə yerə.
İndi bu razılığı kim verir? Sualına cənab Quliyev deyir ki, onda olan məlumatlara görə indi tikililərin əksəriyyəti icazəsizdir.
Çünki Hacı Bala müəllim bəzən danışanda, bir mənim oradan xəbərim yoxdur, ya xəbərim də varsa gücüm çatmır. Belə şeylər var.
Amma çətinliklərə baxmayaraq paytaxtın baş planının müəllifi Feyzullah Quliyev sahil zolağının gec-tez təmizlənəcəyinə ümidini itirməyib.
Mən hesab edirəm ki, o zolaq həmişə gəlir gətirir. Dövlətə də, insanlara da hər cürə. O zolaq təmizlənməlidir. Mən optimistinə inanıram. Amma bu şərt ilə vaxt aşırı heç olmasa kimlərsə, sizin kimi jurnalistlər, kimlərsə qaldırmalıdır bu məsələni.
Bu, Bakının baş planının müəllifi Feyzullah Quliyevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
130 metrlik zolaqda sahil ərazilərinin təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ildə verilən prezident sərəncamı ürəyinizcədirmi? Bu sərəncam sizcə niyə yerinə yetirilmir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Şübhəsiz təmizlənməlidir. Bilirsiniz ki, bugün obyektlər çoxdur. Bunların hamısını tənzimləmək, hamısını həyata keçirmək çətindir. Bu mərhələ-mərhələ olmalıdır.
Bir mənalı təmizlənməlidir. Bizim respublikamızın mənim zənnimcə ən mühüm problemlərindən biri də odur ki, qanunlarımızın lazımi səviyyədə işləməməsi, lazımi gücə malik olmamasıdır. O qanunların həyata keçirilməsinə lazımi diqqət göstərilsə, orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat, sahibinin kimliyindən asılı olmayaraq.
Valla mən üstü dənizin qırağına getmirəm. Axırıncı dəfə 10 il bundan qabaq yağ olmuşam, olmamışam orada.
Bu şəraitdə inanmıram ki, elə bir şey elə bilsinlər, söksünlər onu. Prezident öz iradəsini ortaya qoyarsa, məncə mümkündür.
Maaş öz maaşlarına və öz pullarına, hökumətdən aldığı pullarına onlar onu tikənməzlər. O korrupsiya ilə məşğul olub onu tikiblər. Əgər onu tikiblərsə, deməli haqqını verib, rüşvət verib tikiblərdir. Deməli, onu sökmək qeyri-mümkündür. Sərəncamaza da baxmayın, yəni o hamısı boş şeylərdir. Çox kağızlar, zatlar, qol çəkiblər, eləyiblər, qərarlar, qanunlar çıxardıblar. Amma ki, mən inanmıram ki, bunu sökmək mümkün olsun.
Ona mən cavab verənmərəm. Buradan prezidentin sərəncamı olur, amma yerini yetirmirlər ona görə ki, imkanlı adamların villalarda, onları nəsələ nə dağıtsınlar. Ayda məsələn, o villaları tikəndə icazə almaq lazımdır. İcazəni də Azərbaycanda elə belə eşinə olunmur da, yəni havaya eşinə olunmur. Pul alınıb, indi də ayda məsələdə o kim sökəcək? Bizim verdiyimiz pulları qaytarın, sonra söhbət edin. O da o pullar da daha indi daha gedib daha yuxarıları da o necə o şey ola bilər siz bilən.
Hansısa aşağı səviyyədə işləyən adamların villası gəlib dəniz kənarında olmaz ki, hansı qaranlıq bir sahədə ola bilər. Yəqin ki, onlarla mübarizə aparmaq həqiqətən çətinlik törədir. Asan məsələ deyil. Mənim eşitdiyimə görə müəyyən qədər işlər görülüb, amma gəlib o səviyyə çatıb ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, o şəxslər kəskin dərəcə müqavimət göstərirlər. Çıxmaq istəmirlər, sökmək istəmirlər.
Xəbərim yoxdur prezidentin o fərmanına.
Bu, Bakı sakinlərinin Xəzərin sahilindəki tikililərin niyə təmizlənməməsinə bildirdiyi münasibət idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.